pletenije sloves. Srpska srednjovjekovna književnost. Pjesništvo Bogom nadahnuto. Riznica srpske srednjovjekovne poezije. Naš um da bude na nebesima u gledanju. Vez slovima radi spasenja duše. Pletenije sloves.
Dragi slušaoci, pomaže Bog. Pred vama je 10. izdanje emisije Pletenije sloves. Poznom srednjem vijeku srpske književnosti pripada Konstantin Filosof i Grigorije Camblak, Bugari, koji su ostavili traga u srpskoj književnosti. U današnjem pleteniju kratko ćemo vas podsjetiti na ova dva značajna srednjovjekovna stvaraoca. Grigorije Camblak je rođen u Bugarskoj u Velikom Trnovu oko 1360. godine. Uglavnom se smatra da je bio Bugarin, mada ta tvrdnja nije pouzdana. Trnovo je bio veliki kulturno-književni centar, tada je bio bugarska prestonica, te je Camblak u književnoj školi stekao dobro obrazovanje. Nakon završene škole, Camblak se monaši i ubrzo napušta Bugarsku koju su Turci osvojili, nemilosrdno se obračunavajući sa pravoslavnim življim. Te događaje opisao je Camblak u svom spisu Skazanije i u slovu patrijarhu Jeftimiju. 1402. godine Camblak dolazi u Srbiju u manastir Visoki Dečani gdje će biti postavljen za igumana. Piše žitije Svetog Stefana Dečanskog, kao i kratki životopis Svete Petke gdje govori o prenosu njenih moštiju u Srbiju. Zatim 1409. godine odlazi u Rusiju i dospijeva do mitropolitske stolice u Novgorodu 1414. godine. Tamo se pročuo kao veliki propovjednik. U Kijevu je kao mitropolit kijevski napisao veliki broj besjeda. Učestvovao je na unionističkom saboru u Konstanci 1415. godine. Camblak nemirnog i lutalačkog duha ostavio je traga u više nacionalnih književnosti, bugarskoj, rumunskoj, ruskoj i našoj srpskoj književnosti. U Srbiji je na stilski nov način pod utjecajem savremenih vizantijskih teološko-književnih tendencija i sihazma sastavio žitije Stefana Dečanskog i službu Svetom Stefanu Dečanskom. Tu je 1404. 1405. godine napisao i slovo o prenosu moštiju Svete Petke iz Trnova u Vidin i Srbiju, čiji kraj predstavlja pravu pohvalu srpskoj zemlji.
Pletenije sloves.
Odlomak iz službe Svetom Stefanu Dečanskom. Stihira, glas četvrti. Dao si utvrđenje ljubiteljima tvojim, Gospode, stradalca tvojega hrabroga, kojim pokrenuo jesi nas na trpljenje napasti i ovim pobedio jesi tvoga sazdanja suparnika. I zato ti božanstveno smotrenje slavimo, Isuse svesilni, spase duša naših. Dao si ukrašenje Dečanskoj crkvi, Gospode, Stefana tvoga ugodnika, čudesa što čini i isceljenja toči u slavu tvojih darova. Pa stoga ti božanstveno smotrenje slavimo, mi što smo njime sabrani, Isuse svesilni i spase duša naših. Dao si ulepšanje srpskim carevima, Gospode, Stefana premudroga, da njegovim revnoju delima, ljubavi prema sazdatelju i prema stradalnicima milosti, I stoga ti božanstveno smotrenje slavimo, Isuse svesilni, spase duša naših. Jovan Deretić ističe da je Camblakovo najvažnije dijelo život Stefana Dečanskog i da ono zauzima posebno mjesto među našim starim biografijama. U svom junaku pisac gleda ne toliko vladara koliko sveca mučenika čiji je lik dosljedno izgradio prema isihastičkom mističnom modelu. Isihastički pojmovi kao što su umna molitva, mislene oči, neizraciva radost predstavljaju polaznu tačku u prikazu ličnosti junaka. Mislene oči kojima on neposredno opšti s Bogom stoje kao antiteza njegovim tjelesnim očima koje je izgubio, svjetlost koja nosi u sebi, suprotstavljena je mraku i nasilju što ga okružavaju. Nijedan naš stari pisac ne govori tako ogorčeno o nasilju i nasilnicima, o onima koji narušavaju mir, ugrožavaju čovjeka i njegove vrijednosti, kao što to čini Camblak. Ali s druge strane, teško je u čitavoj našoj staroj književnosti naći poetičnijeg mjesta od njegovog opisa manastira Dečana i njegove okoline. Po svojim književnim kvalitetima, Camblakovo žitije Stefana Dečanskog spada među najznačajnija književna ostvarenja našeg srednjeg vijeka. Njegove vrijednosti su psihološke, deskriptivne i naročito artističke. Proučavaoci su posebno isticali skladnost i ljepotu njegove kompozicije, jedinstvo efekata, mjeru koja je postignuta u glorifikaciji junaka. Više nego i za jedno drugo srednjovjekovno žitije, za ovo se može reći da je majstorski građeno. Iz žitija svetog Stefana Dečanskog, vraćanje vida Stefanu Dečanskom ili čudo svetog Nikole. Imaš li u pameti što ti ranije rekoh kad se javih? Rekoh ti, ne tuguj, jer u mojoj su ruci tvoje zenice i ove ti pokazah. Što ti tada rekoh, danas sam poslan da ispunim. Gospod naš Isus Hristos, koji slepo me od rođenja dade vid, i tvojim očima prvi daruje zrak. Grigorije Camblak se upokojio oko 1419. odnosno 20. godine.
Aoj vrbo vrbičice zelena, đurđevna nova, od tebe savenac isplela za svog dragoga. I opet je đurđev dana kvetar vrbu njiše, a mog dragog nema, nema ga više. Thank you.
Pletenije sloves.
Drugi srednjovjekovni pisac koji je također rođen u Bugarskoj, a koga ćemo pomenuti u današnjem pleteniju, jeste Konstantin Filozof, koji je rođen oko 1380. godine. Konstantin Filozof Kostanski bio je srednjovjekovni književnik i filozof koji je najpoznatiji kao pisac Žitija despota Stefana Lazarevića i Skazanija izloženog opismenima. Rođen je u gradu Kostanici, sadašnjem Ćustendilu. Poslije propasti Bugarske 1393. godine, Konstantin je prešao u Srbiju u kojem je vladao despot Stefan Lazarević. Tamo je našao utočište, jer je sam despot Stefan bio književnik i veliki zaštitnik književnosti. Tu je Konstantin razvio veliku književnu djelatnost, bio despotov bibliotekar, pisao pravopisna uputstva i rukovodio radom na prevođenju i prepisivanju knjiga. I tada se pojavila ona čuvena škola resavskih pisara koja je Konstantin bio idejni vođa i reformator. U dijelu Slovo o pravopisu on izlaže načela svoje reforme jezika i pravopisa, osuđuje unošenje elemenata narodnog govora u staroslovenski jezik i nedosljednu upotrebu grčkih slova. Mnogo važnije je njegovo djelo Žitije despota Stefana Lazarevića, pisano 1431. godine, 4 godine poslije despotove smrti. Istorijski ovo djelo predstavlja vrhunac u razvitku srpskih srednjovjekovnih biografija, djelo je puno istorijskih podataka i daje vjernu sliku doba Stefanove vladavine. U njemu nema skoro ničeg hagiografskog. Despot tada nije bio proglašen za sveca, pa je možda i ta činjenica uticala da biografija dobije čisto istorijski karakter. Poslije dužeg uvoda pisac daje opis srpskih zemalja i opširno izlaže genealogiju Nemanjića, čije porijeklo izvodi od cara Konstantina. Ta genealogija se mnogo prepisivala i poslužila je kao osnov za stvaranje posebnih spisa rodoslova. Poslije toga i kratkih napomena o knezu Lazaru i Kosovu, on prelazi na prikazivanje Stefanove vladavine, ali se uporedu i opširno izlaže i istorija okolnih naroda, naročito Turaka. On opširno priča o Tamerlanu, Bajazitu, Bicikodan Gore, događajima u Turskoj, pod Musom i Muratom II. Sa istorijskog gledišta ovo je najbolja biografija, ali je pisana nejasnim i nepristupačnim jezikom, stilom teškim i tamnim. Značajno je pomenuti da kod Konstantina ima primjera i imena iz stare grčke prošlosti. Poređujući djelo Grigorija Camblaka i Konstantina Filozofa, Jovan Deretić kaže da Camblak zbivanje posmatra iz unutrašnje perspektive kao psiholog, a Konstantin o njima govori prevashodno kao istoričar. Njegovo djelo čini završnu etapu u razvoju naših starih žitija od hagiografije ka istoriji. Despot Stefan prikazan je gotovo isključivo sa svetovne strane kao vitez i ratnik, kao mudri državnik i prosvećeni vladar, kao graditelj gradova, a ne samo manastira. Pisac se uz to nije zadovoljio da samo izloži njegov životopis, već je nastojao da pruži što potpuniju istoriju njegovog doba. Za književnu istoriju, kaže Deretić, da su naročito značajni pomeni o događajima i ličnostima koji su ušli u narodnu pjesmu, između ostalih o Kosovskom boju i Miloševom podvigu. Na Konstantina su uticali vizantijski hroničari i antički istoričari. Konstantin je blizak modernom shvatanju istorije, jer je težio konkretnom i pojedinačnom. Imao je smisla za detalj, situaciju, za anegdotu. A također je ostao i vjeran sljedbenik tradicije. U jednom starom rodoslovu rečeno je za njega da je svoje djelo napisao pletenim i retorskim riječima i time je data najbolja karakteristika Konstantinovog stila. Upravo je Konstantin retorski ukrašeni izraz pletenije sloves, kako i slovi ova naša emisija, prihvatio od ranijih pisaca i razvio ga do krajnjih mogućnosti. Konstantin Filozof se upokojio poslije 1439. godine.
Pletenije sloves.
Iz Žitija despota Stefana Lazarevića. Smrt despota Stefana Lazarevića. Gde u istinu iznenada ode sve svetlo i krasno što je unutra i napolju? Gde su zborovi igrača, gde crkvena sabranja, gde saborne svetkovine i molitvena obilaženja po okolini? Na jedan put sve bi mrzost zapuštenja, sve se preobrazi, sve se u nebi će dede, sve se nevoljom ispuni, humke se razarahu i sažižahu. eto, dragi slušalci, u današnjem Plateniju sloves bilo je riječi o dva pozna srednjovjekovna pisca, to su Grigorije Camblak i Konstantin Filozof. Ostanite uz Radio Svetigoru, sa vama su i danas bili Srećko Radović i Marija Živković. Do slušanja, s Bogom.
Projekat Pletenije sloves realizovan je uz sufinansiranje Ministarstva spoljnih poslova, Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Republike Srbije. Pletenije sloves. Srpska srednjovjekovna književnost. Pjesništvo Bogom nadahnuto. Riznica srpske srednjovjekovne poezije. Naš um da bude na nebesima u gledanju. Vez slovima radi spasenja duše. Pletenije sloves.